Potujte z Radijem Maribor.
Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
V Nepalu sem imel dejansko nekak cel čas občutek, da gledam svet v malem.
Ja, Afrika je mama sveta.
Nič ni daleč, ne. Me se samo v glavi postavimo, kaj je daleč, ne.
Lepote Slovenije, doživetja, skriti kotički in zanimivosti.
Vsekakor je pa tudi kulinarika tukaj.
Doživite Slovenijo, spoznajte svet z Natašo Kuhar.
Vabljeni k poslušanju. Tokrat se bomo ustavili v mariborskem hostlu Pekarna, v teh dneh je namreč praznoval desetletnico delovanja. Ekipi, ki skrbi za hostel, je v teh letih uspelo ponudbo nadgraditi. Sprva so ponujali prenočišča in še nekatere storitve, zdaj gostom predstavijo tudi zgodovino in lepote Maribora, o njihovem delu govorijo nagrade in priznanja. V zadnjem delu oddaje pa se bomo z doktorico Tino Škorjan še zadnjič podali v Združene arabske emirate. Preden vstopimo v hostel Pekarna, se pomudimo na Hrvaškem. Tam so v letošnjih prvih 9 mesecih zabeležili 12,6 milijona turistov in 80 milijonov nočitev, kar je za 70% več obiskov in 53% več nočitev kot v enakem obdobju lani. Slovenski turisti so prispevali več kot 10% nočitev. Svetovni turizem je julija beležil rast, k čemur je prispevalo cepljenje proti koronavirusu in manj omejitev potovanj. Vendar je število potnikov še vedno precej manjše v primerjavi s časom pred pandemijo, je v začetku tega tedna sporočila Svetovna turistična organizacija. Mednarodne meje je julija prestopilo približno 54 milijonov turistov, kar je največ po aprilu 2020. To je 58% več kot julija lani, a še vedno precej manj kot pred koronavirusom. Julija 2019 je namreč mednarodne meje prestopilo 164 milijonov turistov. In zdaj k hostlu Pekarna, ki je del mreže Popotniškega združenja Slovenije. V teh dneh je praznoval 10. rojstni dan, v desetletju so zabeležili nekaj manj kot 30 tisoč nočitev, gostili pa so potnike iz kar 114 držav. V teh letih se je hostel Pekarna iz prvotne dejavnosti, to je ponujanje prenočišč za mlade, spremenil v domač za bivanje prijeten namestitveni objekt, prijazen posameznikom, družinam in skupinam, poudarja vodja recepcije Maja Stopor.
Torej, hostel Pekarna je bil del projekta, ko so mladinski centri dobili ta denarna sredstva, da naredijo mladinska prenočišča in tudi Mladinski kulturni center Maribor je bil eden izmed njih, tako da je pred 10 leti nastala zgodba hostla Pekarna.
No takrat z nekaj manj sobami, zdaj se je v bistvu to že kar širilo, ne?
V bistvu imamo sob enako, edino kaj se je povečalo število obiskovalcev, število gostov, tudi veliko več je iz leta v leto razno raznih skupin, ali pridejo z področja športa, kulture, tako da so tudi kakšni Erasmus projekti pri nas, tako da število sob še vedno enako, ampak dosti več obiskovalcev.
Imate pa tudi apartmaje, ne?
Ja, imamo v bistvu več posteljne sobe, imamo tudi apartmaje in garsonjere, torej v bistvu ponujamo prenočišča za širšo publiko, za več različnih ljudi, kar pomeni, da več posteljne sobe ponavadi res uporabljajo kakšne skupine, so pa potem apartmaji primerni tako za družine in pa garsonjere, tako za, tudi za tiste, ki si želijo biti mogoče v svojem tistem mehurčku, ne, če pogledamo ta žargon današnjega časa.
Zdaj hostli so zelo obiskani tudi drugje, ne, postajajo vse bolj popularni, ne samo pri mladih, tudi pri tistih, ne vem, srednjih let.
Ja, pa ne tudi pri tistih srednjih let, ampak tudi pri starejših. Ne. Opažamo, da je veliko starejših gostov in glih mislim, da je v tem tista prednost sploh našega hostla, da nudi tisto zasebnost, ki jo mogoče starejši bolj potrebujejo kot tisti mlajši, ko še jim je mogoče čisto vseeno, s kom so v sobi. Ne. Tako da imamo populacijo ljudi, starostno populacijo ljudi, ki so res zelo različno stari. No. In se pri nas na koncu koncev tako mladi in starejši družine dobro počutijo.
Odkot pa vse prihajajo gostje?
Zdaj kar iz različnih delov sveta. Zdaj, ko smo ob 10. obletnici pogledali neko statistiko, smo bili prav presenečeni. Mislim, da jih je bilo, da so gostje prišli iz 134 različnih držav. Še vseeno pa je največ gostov slovenskih gostov, kar dokazuje tudi to, da mogoče Maribor vseeno ni še toliko turistično zanimiv. Pa ne, da ni zanimiv, je zanimiv, ampak mogoče prikazujemo, bi mogli to prikazati na drugačen način. In pri tujcih se vidi, ne, da je vseeno Maribor še vedno tisti več ali manj tranzit, ne, kjer ljudje potujejo kam drugam in se pri nas ustavijo za eno noč, dve noči v poprečju. Tako da bi si želeli več gostov, ki pridejo za dalj časa. Nekaj malega so mogoče res turistični boni pripomogli k temu, da so ljudje vseeno prišli pogledati tudi Maribor z okolico, turistične, kulturne znamenitosti. Tako da, kaj se pa tiče tujih gostov, pa še vseeno bolj države bivše Jugoslavije, Nemčija, Poljska, ampak res bolj kot ne tranzit zaradi tega. No.
Torej, ozirava se na 10 let zaznamuje hostel Pekarna. Zdaj verjetno je ta obisk rastel iz leta v leto, ne, do te pandemije.
Res je, tudi sama sem tukaj že skoraj 10 let, ne, tako da že sama vidim, že samo če oddaleč pogledam, koliko smo včasih delali in koliko se dela danes. Definitivno danes delamo več. Več je gostov, več jih prihaja in zelo smo veseli, da je v bistvu to na podlagi tistega še vedno ustnega izročila, ko drugi priporočajo, ko ne rabiš velike reklame, ko v bistvu moraš delati samo dobro, biti ustrežljiv, biti čist, prilagodljiv in na podlagi tega mislim, da smo dobili zelo ogromno, dosti novih gostov in pa veseli smo, da se tudi tisti, ki so že bili pri nas, z veseljem k nam vračajo in ostajajo pri nas.
In seveda ste dobili tudi visoke ocene in tudi nagrade, ne?
Ja, v teh letih so ocene na raznih spletnih rezervacijskih portalih rasle, kar nam je dalo še dodatni zagon, da delamo še bolje, še več. Bili pa smo parkrat že tudi nominirani za najlepši in najgostoljubnejši hostel v Sloveniji. Enkrat smo dosegli tudi najvišji vrh, torej smo bili prvi. Tudi leto smo bili po spletnem glasovanju drugi. Zdaj pa čakamo še veselo novico, torej smo v pričakovanju podelitve nagrad. Smo med prvimi tremi, ampak še bomo mogli, katero mesto smo zasedli, tudi malo še počaka do sredine oktobra, ko je podelitev teh nagrad letos v Postojni, tako da smo v pričakovanju in upamo, da na najboljše, da bomo še enkrat prvi, najlepši, najgostoljubnejši in dokazali, da res delamo dobro. No.
V hostlu Pekarna ostajamo tudi po kratkem predahu.
Potujemo tudi na spletu.
Bonjour!
Ça va?
Je l'ai?
Oui.
C'est tu?
Radiomaribor.si
Suis moi.
V prvem delu smo izvedeli, da je ekipi hostla Pekarna v desetletju uspelo to mladinsko prenočišče dvigniti na visoko raven, za kar so dobili tudi nagrade in priznanja. Turisti jih najdejo prek oglaševanja od ust do ust in prek spleta, pravi Maja Stoporko.
Ja, zelo veliko smo se ukvarjali z samo promocijo, bodi si športnim društvom, kolesarskim društvom. Fakultetam, univerzam po Evropi, tako da smo pošiljali svojo ponudbo. Dosti je še seveda tudi spletnih rezervacij, ne, predvsem preko Bookinga. Smo tudi v mreži Hosteling International, torej v popotniškem združenju Slovenije, ki je vzela pod okrilje hostle v Sloveniji, tako da tudi od tam pride nekaj rezervacij, tako da predvsem splet, ne, vse se prenaša na splet, tako da iskanje hostlov, tam nas največ najdejo. No.
10 let ste že tukaj, se pravi tudi nekako poznate to psihologijo popotnikov. Kdo v bistvu išče prenočitve v hostlih? Pri kom je takšno nočevanje priljubljeno?
Jaz mislim, da še vedno so tisti mladi v največjem obsegu. Ne? Res pa je, da so tudi starejši začeli dobivati zaupanje v hostle, da ni več to hostel kot ena velika soba za pogradi in kopalnica na koncu hodnika. Tako da, tako kot sem rekla, tudi vedno več je starejših. Vidimo pa, da je tisto, da si gostje dobivajo zaupanje za vsakim obiskom, ko pridejo k nam. Mi smo ustrežljivi in zavedamo se, da je gost vedno prvi in za nekimi bombončki, ki jih delamo, gostje prihajajo nazaj in cenijo to. En primer, recimo z veseljem, če potrebujejo tudi pranje oblačil, jim jih mi operemo, ne? Zato ker mi moramo biti v hostlu, mi smo tukaj zaposleni in zakaj ne bi mi tega naredili, če lahko gost v tem času raziskuje lepote Maribora. Ne? In gostom to ogromno pomeni. Ne? Tako da mislim, da so to tiste stvari, ki najbolj pritegnejo gosta, da pride nazaj k nam.
Zdaj, epidemija je naredila kar nekaj škode turizmu, tudi pri vas, ne? Verjetno je bil obisk precej manjši oziroma ste bili nekaj časa tudi zaprti.
Ja, res je težka leta za turizem na splošno, tako tudi za nas. Nekaj časa vmes smo bili zaprti, srečo smo imeli, da smo na pobudo mestne občine Maribor ponudili prenočišče tudi Univerzitetnemu kliničnemu centru, torej tam zaposlenim na oddelku COVID, ki so rabili prenočišča, tako da se mi zdi, da nekak s tem smo preživeli. Drugače pa je bilo, tudi ko smo se odprli, manj obiska. Ne? Ni samo to, da so bili ljudje skeptični glede bolezni, glede tega virusa. Problem je bil tudi v zaprtju meja, zaprtju občin. V bistvu ljudje niso mogli potovati, tudi če bi želeli. Kar se pa tiče teh turističnih bonov, je bil eno bliž naravno, s tem, da glede na to, da smo mi v Mariboru, žal ni bilo toliko, kot bi si želeli. Bilo je nekaj, ampak tudi ne toliko iz razloga, turističnega razloga. Bilo je veliko drugih razlogov, zakaj so prišli in porabili bone pri nas. Bi si pa želeli definitivno, da bi bilo zaradi tega, ker si pridejo pogledati Maribor, okolico, kulturnih prireditev je bilo malo. Tako da ja, smo malo kar fauš tistim Primorcem in Gorencom, ki so pač pobrali večino teh turističnih bonov.
Ampak to poletje je bilo malo boljše.
Ja, poleti pa se je začelo kar na veliko spet vse odpirati. Se pravim, veliko prinese zraven kultura in šport. Pri nekih namestitvah turističnih dogajanje v mestu se je začelo, tako da meje so se odprle, ljudje so začeli hoditi tudi na morje. Tako da obiska je bilo definitivno več kot lansko leto, s čimer smo zelo zadovoljni in upamo, da gremo zdaj še samo na vzgorno.
Ob 10. obletnici ste pripravili tudi nekaj za goste, ne, ki pridejo in tudi en poseben natečaj.
Ja, res je. Torej, za goste, vse goste do konca leta ponujamo 10% popust pri nočitvah. Smo pa pripravili tudi likovni slikarski natečaj. V bistvu je to domišljijski natečaj, v katerem lahko sodelujejo vsi. Nas pa zanima domišljija, torej kako bo hostel izgledal ob svoji 100. obletnici. In res pozivamo vse, ki radi rišejo, slikajo s katerimi kolimi barvicami, voščenkami, da sodelujejo pri tem natečaju. Zanima nas naša domišljija, kako vidijo hostel, bo to vesoljska ladja ali karkoli drugega.
Ob tej priložnosti so pripravili lepe nagrade, zato vabljeni k sodelovanju. V nadaljevanju pa bomo potovali tudi tokrat v Združene Arabske Emirate.
Potujte z Radijem Maribor.
Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
Doživite Slovenijo, spoznajte svet.
Z Mariborčanko doktorico Tino Škorjanc, ki je v Abu Dhabiju študirala biokemijo, zadnjih nekaj sobot potujemo po Združenih Arabskih Emiratih. To je z nafto bogata obmorska puščavska država na jugovzhodu Arabskega polotoka, ki na severu meji na Perzijski zaliv, na severovzhodu na Omanski zaliv in Oman, nanj meji tudi na vzhodu, na jugu in zahodu pa na Saudsko Arabijo.
Danes bomo slišali, kako je tam s pitjem alkohola in kako se 7 Emiratov razlikuje med seboj.
Alkohol ni čisto prepovedan, v bistvu je prepovedano uživanje alkohola recimo na javnih površinah, ne na plaži ali kaj takega. Drugače se ga pa da dobiti. Z izjemo Emirata Šarđe, ne, tam je pa celoti prepovedan. Ampak recimo Dubaj, Abu Dhabi, alkohol se da kupiti v enih takih trgovinah, ki so specializirane za prodaj alkohola. Druga opcija so pa bari, ki so recimo del hotelov, ki imajo licenco za prodaj alkohola. Tako da to sta ta dva kraja, kjer se da alkohol nabaviti. Sploh v hotelih je precej drag. V teh trgovinah z alkoholom je cenejši, še zmeraj mislim, da dražji kot v Sloveniji, ampak je pa izvira ogromna. V bistvu to so police in police samih vin, viskijev in podobnega iz celega sveta. Tako da so pa te trgovine tako malo hecno, no zmeraj vsa okna so oblepljena s črno folijo, tako se noter ne vidi, ampak seveda vsi točno vejo, zakaj se gre, ne, in kaj se da tam noter dobiti.
No, povedali sva, da je 7 Emiratov, vi ste jih menda vse prepotovali, ne? Kakšne so razlike, če tako na grobo rečeva?
Ja, v bistvu sem bila v večini, no, v tem Adžmanu, ki je nezmed najmanjših tam, tja me pot ni zanesla. Razlike so pa precejšnje, so zelo vidne, ne. Dubaj je seveda najbolj tak bleščeč. Sledimo kar zapetami moja Abu Dhabi. Drugi, recimo Fujairah, je pa precej revnejši, tudi drugačen, zato ker je gorat. Ras Al Khaimah in Fujairah sta ta dva emirata bolj na vzhodu države. In ja, tam najdemo gore, tam so tudi temperature nižje. In pa precej bolj preproste stavbe, ne, ni tistega blišča. Tako da imam nekaj fotografij, ki če jih tako pogledaš, ne, bi zelo težko ocenil, da so v bistvu posnete v Združenih arabskih emiratih, zato ker imamo nekako vtisnjeno v glavo tiste stereotipne podobe. Ne. Tako da ja, so precej drugačni. Priseljencev je pa veliko v vseh teh emiratih. Ne. Tako da angleščina bo koristila v vseh.
No, poleg vseh teh fascinantnih stolpnic pa so tam še trdnjave, omenili ste kamelje farme, oaze, gorovja, torej pokrajina ni enolična.
Ja, pokrajina ni enolična, je pa seveda zelo suha, ne? Tako da tudi ta gorovja, recimo, ki so na vzhodu, niso nikakor podobna našim goram, ne? Ki so vsaj v teh nižjih nadmorskih višinah zelo zelene. Ne? Tam je pač skala in to je to, vmes kakšna koza, ki se pase in ja, je pač zelo sušno območje. Tako da ja, enolična mislim, da ni, čeprav tako raznolika kot je Slovenija, pa tudi zagotovo ni. Ne.
No, podobo pa je dajajo tudi te trdnjave, ne, ki zaradi svoje peščene te podobe delujejo malce pravlično, je tako?
Ja, teh trdnjav je precej, res je. V Abu Dhabi, v bistvu v centru so ravno kar obnovili in za turiste kot muzej odprli je trdnjava Al-Hosn. Tam je pač zdaj muzej posvečen emiratski zgodovini oziroma temu procesu nastanka Združenih arabskih emiratov. So pa trdnjave ja, tudi v manjših mestih, recimo v Fujairah ali pa v Alainu, ki sem ga prej omenila zaradi oaz, je veliko teh trdnjav. Ena izmed njih je tudi narisana na plastenki za vodo, ki se prav tako imenuje Alain. Tako da, ja, te so kar zanimive. Večina jih je tudi lepo obnovljenih in se jih da obiskati. Nekatere so zdaj spremenjene v muzeje, nekatere so pa pač enostavno odprte za obisk, čeprav noter ni muzeja ali česa podobnega.
Kaj pa kultura? Kako kulturni so tam?
Ja, kulturi posvečajo vedno več pozornosti. Recimo vsako leto se, mislim, da v mesecu oktobru organizira Abu Dhabijski filmski festival. Potem je tudi zmeraj več muzejev, kot sem omenila. Ne, Louvre je odprl to svojo poslovalnico v Abu Dhabiju. Tako da, kar se tiče kulture, mislim, da se tudi ti kraji vedno bolj razvijajo. Tudi na naši univerzi se bo v kratkem začel en magisterski program, ki bo bolj umetniški, bolj kulturne narave. Tako da, mislim, da se razvija tudi to področje. Ja. so pa tudi občasno priredijo kakšne razstave, recimo se spomnim, da sem šla enkrat na Van Gogovo, neko tako audiovizualno projekcijo. Tako da kulturni dogodki se dogajajo. Tudi na naši univerzi smo imeli v bistvu eno slopje, kjer je bilo noter več gledališč in tam so bile razno razne predstave. In to ni bilo namenjeno zgolj študentom, pač pa v bistvu komorkoli, ki je želel priti. Ne, je bilo namenjeno tudi za obiskovalce, ki niso bili študenti. Tako da mislim, da se tudi na tem področju kar precej delajo.
Če se dotakneva še vremena, značilne so te peščene nevihte. Ste kaj takega doživeli?
Ja, te peščene nevihte se zgodijo kar precej pogosto. In ja, seveda tudi jaz sem jih doživela. V mestu so manj opazne, ne? Čeprav je vse na dobro takrat zapreti okna. Zgodijo se večinoma po zimi, no, po mojih izkušnjah. Ampak najbolj se pa zagotovo spomnim tiste izkušnje, ko smo šli na kempiranje v puščavo in tisti večer se je raznela ena taka peščena nevihta. A izkušnja ni bila prijetna, ne? Zato ker ta pesek je zelo fin in se dejansko zarine povsod, ne glede na oblačila in spalno vrečo, v ušesa, v usta in tako naprej, tako da ja, zna biti kar neprijetno. Ja.
Ste imeli kakšno tako zanimivo, recimo, izkušnjo, nenavadno?
Ja, z nenavadnih izkušnjo je bilo cel kup, v bistvu že ta kulturni šok nekako, ki me je zajel, ko sem prišla v Emirate. Drugo, kar se mi je zdelo tako presenetljivo, ne, da so ti kraji zelo varni in da so ti ljudje res zmeraj pripravljeni pomagati na ulici. Ne. Tako da, recimo, če sem malo zgubljeno tavala, iskala kakšen, ne vem, ali urad ali kaj drugega, zmeraj se je najdel nekdo, ki je prestopil in me vprašal, kaj iščem in potem tudi, če so veli, smo mi pokazali smer in tako naprej. Ne. Tako da, res so zelo vljudni, no. To lahko rečem. In kriminala, tako rekoč, skoraj da ni, no, zato ker so kazni pač za kakršenkoli prekršek zelo visoke, ne, tudi deportacije in tako naprej, tako da so to zelo varni kraji za obisk, no.
Tudi čez Emirate ne smejo govoriti, ne?
Ja, tudi to je res, ja, v bistvu so mediji recimo so cenzurirani, časopisi in tako naprej, ja, tam se mora pisati samo lepo oziroma samo tisto, kar je sprejemljivo, da pač, ja, družbeno oziroma kar je povšeči v državnemu vrhu. Ja. Tudi to drži. Ja. In ravno zaradi tega je bilo recimo kar precej pomislekov od odprtju te naše univerze na tem delu sveta, v bistvu nekateri v Združenih državah, ne, so kar kritizirali, da se je Newyorška univerza, ki sicer velja za zelo liberalno, odločila za odprtje svojega kampusa v taki vseeno relativno konzervativni in državi, kjer je pač tale prost govor, ne, ki ga zelo promovira v Združenih državah, vseeno omejen. Ja.
Tina, če skleneva, gre torej za deželo presežnikov v vseh pogledih?
Ja, res je. To res je ena taka dežela ekstremov. Bodi si glede vremena, glede arhitekture, glede multikulturnosti, skratka, je ena taka dežela presežnikov, ja, kot ste imenovali, drži.
Se boste v kratkem vrnili kaj tja?
Zdaj v kratkem verjetno ne, v bistvu potovanja v Emirate so sicer mogoča, sploh v Dubaj, ampak Abu Dhabi je pa dolgo časa, v bistvu do začetka septembra ostajo zaprt. Zdaj so oblikovali neko zeleno listo držav in ljudje z tistih držav pač lahko obiščejo Abu Dhabi brez, da bi šli v karanteno. Jaz zdaj v bližnji prihodnosti nimam planov za kakšno potovanje tja. Verjetno pa me bo prihodnje spet pot zanesla tja ravno zaradi teh raziskovalnih povezav, ki jih še zmeraj imam, zaradi kakšne konference ali česa podobnega.
Potem vam želimo vse dobro in veliko uspehov na vaši raziskovalni poti in hvala za ta pogovor. Hvala, da ste si vzeli čas.
Ja, hvala lepa vam za povabilo. Tudi meni je bilo veselje, da sem sodelovala v eni takem radijski oddaji.
S Tino Škorjanc smo pripotovali na cilj potopisnega klepeta in do konca današnje oddaje. Prihodnič pa se z Rokom in Katarino Hočevar odpravljamo v Južno Ameriko. Vabljeni k poslušanju. Za danes se poslavljava Zoran Perko in Nataša Kuhar.
Potujte z Radijem Maribor.